Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati, ahibbati fillah hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini untuk bertaqarrub kepadanya, membuka pintu kebajikan dan ketaatan dengannya, yaitu mudzakarah, pintu tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling berpesan. Barakallahu fikum. Kita sangat menyadari bahwa duduk di majlis ilmu seperti ini merupakan salah satu langkah yang paling besar di dalam hidup untuk membentengi, untuk melindungi diri kita sendiri dari berbagai ujian-ujian hidup. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul membawa wahyu, yaitu ilmu ini, untuk menjawab segala problema yang terjadi di muka bumi ini, juga melakukan perbaikan dengannya terhadap kerusakan-kerusakan yang telah terjadi, dan menyetop mereka-mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dengan ilmu wahyu, ahibbati fillah, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan nabinya alaihi salatu wassalam sebagai muslih yang memperbaiki. Lalu kemudian berganti generasi demi generasi, dan sampailah generasi itu pada generasi kita sekarang ini. Allah tabaraka wa ta'ala memanggil kita untuk duduk belajar tentang agamanya dan terlibat dalam urusan wahyunya, maka ini adalah pilihan yang istimewa yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Jangan sampai kesempatan emas di dalam hidup ini dicabut kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, apa yang tadi disebutkan tema kita pada malam hari ini terkait dengan fitnah akan membongkar jati diri kita. Tema ini tentu sangatlah dalam maknanya. Pertama, kita diajari atau dipanggil untuk mengetahui tentang fitnah itu sendiri. Dan yang kedua adalah panggilan untuk mengenali jati diri kita sendiri. Terkait dengan yang pertama, ahibbati fillah, bahwa fitnah di dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat banyak. Terkadang fitnah itu bermakna al-kufur wa syirk billahi tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala mengatakan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu di sini maknanya al-kufru. Kekufuran itu lebih sadis daripada al-qatal, yaitu pembunuhan. Terkadang fitnah itu bermakna barqallahu fikum adzab. Zuku fitnatakum. Ai maknahu, rasakanlah azab menimpa kalian. Fitnah terkadang bermakna barqallahu fikum al-ikhtibar wal imtihan. Ujian dan cobaan di dalam hidup. InsyaAllah, yang kita angkat pada malam hari ini adalah al-fitnah yang bermakna al-ikhtibar wal-imtihan. Fitnah yang berarti ujian, yang berarti cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, di antara salah satu ayat yang menjelaskan bahwa fitnah ini bermakna, fitnah bermakna al-ikhtibar, adalah firman Allah Jalla fi'ulah di dalam surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah Jalla wa'ala, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira, menyangka mereka dibiarkan untuk mengatakan saya beriman, lalu tidak dicoba dan diuji? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbicara tentang fitnah bermakna ujian, Allahu Jalla fi'ula telah menurunkan modal untuk kemudian menghadapi ujian itu. Dan Allahu Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan hikmah-hikmah di belakang ujian dan cobaan itu. Berbicara tentang Allahu Jalla wa'ala telah menurunkan bekal modal untuk menghadapi cobaan-cobaan itu agar kita lulus dan lolos, ini merupakan bentuk kasih sayang Allahu Tabaraka wa ta'ala di dalam hidup. Allahu Jalla wa'ala menguji hambanya bukan untuk membinasakannya. Allahu Jalla wa'ala menurunkan ujian dan cobaan kepada hambanya, sekali lagi, bukan untuk membinasakan mereka. Barakallahu fikum. Di antara modal yang disebutkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, yaitu wahyunya. Maka ini adalah modal pertama dan utama. Siapapun yang ingin selamat di dalam ujian dan cobaan, maka dia harus memiliki modal ini di dalam hidup. Karena ujian itu akan banyak. Ujian itu adalah banyak ragamnya. Maka jikalau kita lulus dari ujian ini, belum tentu kita bisa lulus dari ujian yang keberikutnya. Maka termasuk dari kasih sayang Allahu Jalla fi'ula, Allahu Jalla wa'ala menurunkan wahyunya. Barakallahu fikum. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala ini sebagai bentuk kasih sayang Allah yang tinggi dan dalam kepada hamba-hambanya, Allah mensifatinya pertama dengan ruh, bahwa wahyu ini adalah ruh, dan yang kedua Allah Jalla wa'ala mensifatinya sebagai nur, yaitu cahaya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Syura, di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Di dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh." Allah Jalla wa'ala menyebut yang diwahyukan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam adalah ruh. Ruhan min amrina, dari perkara kami, perintah kami. Ma kunta tadrimal kitabu walal iman, sebelumnya, sebelum turunnya wahyu sebagai ruh ini, Anda tidak mengetahui mana kitab dan mana iman. Walakin, akan tetapi, kami jadikan wahyu itu sebagai nuran. Kedua, pertama, Allah Jalla wa'ala mensifati wahyunya sebagai ruh, dan yang kedua, mensifati wahyunya sebagai nur, cahaya. Kata Allah Jalla wa'ala, kami membimbing dengannya siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam akan membimbing kepada jalan al-mustaqim, yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala mensifatinya sebagai ruh. Wahyunya yaitu Al-Quran, li'anna ruha yahya bihil jasadu. Karena dengan ruh itu akan hidup jasad. Kalau manusia tanpa ruh selesai urusan, maka dia adalah mayit. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mensifati wahyunya sebagai ruh, maknanya tahya bihil qulub wal arwah. Wahyu ini akan menjadikan hati itu hidup, dan al arwah, ruh-ruh itu menjadi hidup. Wa tahya bihi masalihud dunya wad-din. Wahyu sebagai ruh akan hidup kemaslahatan-kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan dengan kaitannya dengan agama. Lima fihi minal khairil kathir wal ilmil ghazir. Karena di dalam wahyu ini, ay Al-Quran, terdapat kebaikan yang sangat banyak dan ilmu yang deras. Wahuwa mahdun wa mahdu mihnatil minnatillahi ala rasulihi wa ibadihi almu'minin bi ghairi sababim minhum. Murni wahyu ini adalah murni nikmat dari Allah, karunia dari Allah kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada hamba-hambanya yang beriman, tidak ada tanpa ada sebab dari mereka sedikit pun. murni anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap hambanya, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari wahyunya akan menghidupkan masalih dunia dan masalih ad-din. Kaip maknanya? Apa yang kita bisa ambil? Bahwa apapun yang menimbulkan mafsadah di dunia kita, jawabannya ada di dalam wahyu sebagai roh. Demikian juga semua bentuk dan ragam malapetaka yang akan menyentuh lubuk agama kita, menyentuh agama kita, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ada di jawabannya di dalam wahyu ini, barakallahu fikum. Sehingga siapapun yang kembali kepadanya, kembali kepada wahyu sebagai ruhan dan nura, maka dia akan menjadi terbaik di saat menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan menjadi berhasil, lulus dan lolos di saat turunnya ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, inilah sesungguhnya yang dimaksud dalam wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, laqad taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, telah kuturunkan atas kalian hujjah, pegangan hidup yang bersih. Bersihnya malamnya bagikan siang. Maksudnya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang sulit, tidak ada gelap padanya. Yang ada adalah terang benderang. Siapapun yang keluar darinya, siapapun, perhatikan baik-baik, siapapun yang keluar darinya, maka dia adalah halik. Ini akan bisa menjadi landasan untuk mensikapi semua ujian-ujian dan cobaan. Kapan seseorang keluar dari bimbingan, keluar dari tuntunan hidup yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, disitulah akan ada malapetaka, barakallahu fikum. Malapetaka yang akan menimpa dirinya, dan malapetaka yang akan berakibat buat orang lain. Kalau dia yang keluar dari tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam ketika menghadapi ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau ketika Allah Jalla wa Ala menurunkan musibah lalu salah menghadapinya, lalu salah caranya untuk mensikapinya, maka ini adalah malapetaka. Kalau dia punya suara, maka suaranya akan berakibat fatal buat orang lain yang mendengarnya, yang menyimaknya, barakallahu fikum. Maka jikalau dia adalah orang yang pendiam, maka dengan adanya ujian dan salah menempuh jalan ketika menghadapi ujian, akan menjadi orang yang paling berani dalam berucap, berani dalam barakallahu fikum menggoreskan tangannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau keluar dari wahyu, keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentunya kita ingin selamat, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin barakallahu fikum menjadi orang yang lulus. Maka perhatikan baik-baik, jangan sampai keluar dari tuntunan agama, bimbingan agama, kapan saja keluar dari bimbingan agama, sekali lagi Anda tidak punya roh di dalam hidup menghadapi fitnah tersebut. Anda tidak punya lentera di dalam hidup untuk menghadapi fitnah tersebut. Wajar. Cara engkau dengan cara-cara yang kotor. Wajar. Cara engkau dengan cara yang beringas, sadis, dan seterusnya. Karena tidak menggunakan wahyu sebagai ruh di dalam menghadapi ujian-ujian hidup tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait wahyu sebagai nuran, sebagai cahaya, Allahu jalla wa ala menyebutkan, wa ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Apa kata beliau? Sayas yastadhi'una bihi fi dhulumatil kufri wal bida'i wal ahwa'il mardiyah wa ya'rifuna bihi al haqa'iqa wa yahtaduna bihi ila siratil mustaqim. Kata beliau barakallahu fikum, As-Sa'di, kami jadikan wahyu itu sebagai nur, sebagai cahaya. Dengannya kami menunjuki, dengannya kami menunjuki siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka dengan cahaya inilah mereka akan berlentera dalam kegelapan kekufuran, ujian. Adanya kekufuran adalah ujian. Wal bida'i, dan kegelapan bida'ah, ujian. Adanya perkara-perkara baru dalam urusan agama muncul dan dimunculkan, menyebar dan disebarkan, maka ini termasuk fitnah di dalam hidup. Wal ahwa'il mardiyah, dan juga kemauan hawa nafsu yang menyimpang dan menyeleweng. Berbagai cara, berbagai ragam, berbagai bentuk, berbagai warna. Menyebarnya ini semua termasuk ujian di dalam hidup. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya wahyu. Menjadi nuran cahaya. Untuk melihat, kemudian menerangi kegelapan semuanya itu. Keberikutnya. Wa ya'rifuna bihil haqa'i. Maka dengan wahyu sebagai nur cahaya ini, mereka akan mengetahui al-haqa'iqah, haqa'iq, hakikat-hakikat dari persoalan hidup ini. Barakallahu fikum. Ketika dia mendapatkan musibah di dalam hidup, maka dia sadar, ini mengerti hakikat. Ketika ujian turun barakallahu fikum, maka dia akan perhatikan satu, ini musibah, ujian ini datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, hakikat adanya musibah dan ujian itu ternyata ada ulah dari tangan manusia itu. Setelah dia mengerti haqa'ik, hakikat, demikian musibah dan ujian, dia tidak akan mencari kambing hitam di dalam hidup. Menyalahkan ini, menyalahkan itu, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu. Tetapi dia menjadi orang yang terbaik. Dengan nur itu, dia akan melakukan evaluasi ke dalam dirinya sendiri. Khawatir musibah itu turun, karena memang ulah tangannya sendiri. Dia segera, ketika dia berpegang dengan nur cahaya ini, berarti panggilan untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semestinya. Dan ini sesungguhnya. Tetapi kalau seseorang sudah tidak lagi bersama nur, bagaimana lagi akan bisa mengerti haqa'i? Mengerti hakikat barakallahu fikum yang ada pelampiasan hawa nafsu,
yang ada pelampiasan kejengkelan, yang ada balas dendam, yang ada ego, yang ada muncul semuanya itu di permukaan sampai keluar jalur dari cahaya ilmu yang telah dipelajari, cahaya ilmu yang telah dia kaji dan dalami, keluar dari roh. Lah bagaimana kita akan bisa hidup? Barakallahu fikum. Bagaimana hati kita ini bisa hidup? Bagaimana pikiran kita bisa hidup kalau semuanya itu sudah tidak ada lagi nur barakallahu fikum di dalam diri kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ahibbati fillah barakallahu fikum, ini adalah sifat wahyu yang disebutkan oleh Allahu jalla wa ala di dalam Al-Qur'an. Ruh dan nur, hafizani wa hafizakumullah. Persoalan yang kedua, ini adalah wahyu yang telah disifati dengan sifat ruh dan disifati oleh Allahu jalla wa ala dengan sifat nur. Yang Allahu jalla wa ala libatkan dalam urusan wahyu yang suci ini adalah orang-orang suci, barakallahu fikum, disucikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Minal malaikati, imam dari imamnya para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Allahu jalla wa ala memilih untuk menyampaikan wahyunya kepada orang-orang yang terbaik pada setiap umat, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian nabi kita alaihi salatu wassalam adalah imamnya para nabi dan imamnya para rasul, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena ketika kita berjalan bersama wahyu, wahyu ini adalah suci. Yang tidak suci adalah diri-diri kita. Barakallahu fikum. Yang tidak benar jalannya adalah diri kita. Yang tidak benar perangai praktik hidupnya adalah diri-diri kita. Berarti dakwah wahyu ini adalah terjaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang sudah jelek di dalam jiwanya menggunakan wahyu yang suci ini untuk kemudian menutupinya. Ditutupi. Dibungkus dengan rapi. Dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran. Dibungkus dengan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini manusia yang punya pekerjaan. Manusia yang akan berbuat demikian. Yang tidak punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan membungkus untuk menjadikan orang yakin bahwa dia ini berada di atas kebenaran. Misalkan, maka dia bungkus kejelekan kemauan, keinginannya, kejelekan jiwanya dengan ayat-ayat Al-Quran atau wahyu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga orang memahami, wis benar sekali orang ini. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadikan wahyu itu untuk membungkus kejelekannya. Menjadikan wahyu itu untuk membungkus kebusukan, barakallahu fikum. Sebentar, wahyu itu akan menghakimi. Darinya wahyu itu datang yang akan menghakimi, barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa seseorang, artinya bahwa dengan wahyu yang suci ini menjadikan siapapun yang dilibatkan oleh Allah jalla wa ala padanya untuk memiliki sifat kejujuran di dalam hidup. Kejujuran itu cocok dan sesuai antara lahiriah dan batiniahnya. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang disimpan, barakallahu fikum. Kecocokan antara lahiriah dan batiniahnya, itulah kejujuran. Kecocokan antara lisan, dengan perbuatan, itulah kejujuran, barakallahu fikum. Maka tunggu sebentar. Siapapun yang punya niatan yang jelek, lalu dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran, dibungkus dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, akan dimunculkan di permukaan. Allahu Jalla wa'ala tidak menerima orang-orang yang berdusta. Allahu Jalla wa'ala menerima orang-orang yang jujur, barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Allahu Jalla wa'ala hanya menerima mereka-mereka yang jujur, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kesucian wahyu ini Allahu Jalla wa'ala telah memilih dari makhluknya orang-orang yang terbaik untuk membawanya. Malaikat Jibril, imam min a'immatil malaika. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul sebelumnya adalah terbaik manusia di masanya. Nabi kita alaihi salatu wasallam terbaik para nabi dan rasul dan terbaik manusia secara keseluruhan. Allahu Jalla wa ala meletakkan wahyunya kepadanya, barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala meletakkan wahyunya kepadanya, sehingga siapapun yang dipilih oleh Allahu Jalla wa ala terlibat dalam urusan wahyunya, satu dari generasi sahabat, Allahu Jalla wa ala memilih orang-orang yang terbaik untuk mengawal keberlangsungan wahyu yang suci ini untuk sampai kepada generasi yang keberikutnya. Demikian generasi keberikutnya sampai kepada generasi yang keberikutnya. Mutlak itu adalah pilihan pemilik wahyu, yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa Ala menjadikan mereka mi'yar. Para sahabat Nabi yang terpilih dari umatnya Nabi alaihissalatu wassalam dijadikan mereka sebagai tolak ukur kebaikan beragamanya generasi yang akan datang, generasi setelahnya, kelurusan beragama generasi setelahnya, kebenaran ya agama generasi setelahnya. Allahu Jalla wa Ala menjadikan generasi sahabat ini sebagai tolak ukur, sehingga apapun yang tidak pernah ada di zaman terbaik ini, maka tidak akan pernah menjadi sebuah kebaikan di dalam hidup. Taruhlah misalkan, di saat seseorang dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hidup, ujian ini benar-benar menyakitkan dirinya, menjadikan dia sempit dadanya, barakallahu fikum. Misalkan seorang istri diuji dari suaminya atau sebaliknya. Orang yang paling dicintai ya di manusia ini ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang, barakallahu fikum, dia sudah melakukan kebaikan yang banyak di dalam hidup, al-ab, kepada istrinya. Allahu Jalla wa Ala menurunkan ujian tentang jujurkah suami ini berbuat baik lillahi karena Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Diturunkan ujian. Kalau sang al-ab ini salah langkah, ini dalam skop kecil, salah langkah, keliru, barakallahu fikum, taruhlah, al-ab tidak sabar menghadapinya. Kalau seseorang al-ab tidak memiliki kesabaran ketika menghadapi ujian dari istrinya, mesti akan terjadi persoalan yang hebat. Mulut akan keluar mencela, mencerca. Mulut ini, kata-kata dan kalimat akan keluar mengungkit-ngungkit kebaikan terhadap istrinya. Diungkit. Kebaikan-kebaikannya, barakallahu fikum. Diungkit-ungkit. Nah, ini berarti kan salah jalur. Salah langkah keluar dari tuntunan yang terbaik umat ketika menghadapi persoalan hidup, barakallahu fikum. Ketika menghadapi persoalan hidup, dia tidak bisa menjaga mulutnya. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Dicela, dicerca istrinya, dijatuhkan, direndahkan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian setelah direndahkan, dijatuhkan, tentukan mulut akan bergerak untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikan-kebaikan untuk benar-benar membuktikan bahwa sampean ini adalah salah. Sampean ini adalah jelek. Sampean ini adalah busuk, berbagai macam. Rahimani wa rahimakumullah. Akankah cara ini akan menyelesaikan problem? Seorang istri yang tidak mau diperlakukan demikian, barakallahu fikum. Dari sampai kemudian istri ikut juga melakukan langkah keluar dari tuntunan agama. Mulai mulutnya berbicara. Gengsi. Tidak kemudian, barakallahu fikum, diam, sabar, menjaga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menunggu kesempatan. Maka akan terjadi huru hara dalam kehidupan suami istri. Akan ditonton oleh sang anak. Jikalau anaknya ini menonton bahwa abinya itu kasar terhadap uminya, abinya itu suka memukul, abinya itu suka menjatuhkan, dendam. Dia tidak akan ridha abinya memperlakukan uminya seperti itu. Menanamkan, barakallahu fikum, kejelekan dan kejahatan. Ya, dari langkah dan cara menyelesaikan persoalan yang keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga melahirkan anak-anak yang, barakallahu fikum, melakukan kesalahan yang lebih. Sampai kemudian anaknya ini, barakallahu fikum, mau membunuh bapaknya padahal bapaknya. Atau sebaliknya, membunuh, mau berkeinginan membunuh ibunya karena terlalu jahat kotor, terlalu kotor ucapan lahir. Dari satu penampilan menghadapi musibah yang tidak terikat dengan tuntunan agama, melahirkan orang-orang yang jelek, melahirkan orang yang lebih kasar di dalam berbuat, barakallahu fikum. Sekali lagi, di saat menghadapi ujian itu tanpa tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah Anda, wahai sang al-ab, memang bersih dari kesalahan dan noda-noda dosa, maka engkau tidak boleh menghadapi ujian dengan cara-cara seperti itu. Mencela, menjatuhkan, merendahkan, mengungkit kebaikan, mengungkit siapa dirinya, menjatuhkan orang lain, menjatuhkan istrinya, walaupun engkau bersih dari kesalahan, bersih dari dosa, yang salah itu adalah istrimu mungkin, maka engkau tetap tidak boleh keluar menghadapi kesalahan istri dengan dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin engkau akan mengatakan, betapa jeleknya sang istri ini, saya ingin balas. Faya akhi, berapa sih kadar sakit hatimu karena perilaku sang istri dibanding dengan sakit yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beban di dalam hidup, seberapa tingkat beban yang engkau pikul dibanding dengan beban yang telah dipikul oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ini kan manusia biasa ya akhi. Naam. Nabi kita alaihi salatu wassalam bukan malaikat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala dari langit. Dia adalah manusia biasa, rahimani wa rahimakumullah. Sabar itu punya batas. Dia telah menjadi teladan yang terbaik dalam kesabaran. Kenapa Anda tidak mau mengikuti langkahnya, tidak menjadikan dia sebagai teladan di saat Anda senang dan di saat Anda mendapatkan ujian dan cobaan? Kenapa? Maka tidak ada yang akan terjadi ketika menghadapi ujian di dalam hidup, dalam skop kecil keluarga, kecuali akan terjadi kerusakan. Setelah itu, pulang ke rumah orang tuamu. Jangan injakkan kakimu lagi ke sini. Barakallahu fikum. Kalau tidak, sudah. Dilakukan upaya-upaya. Memanggil anaknya. Nak, kesini kamu. Tolong ya, jaga umimu. Nanti kalau melakukan sesuatu, beritahu kepada abahmu. Lapor. Melaporkan kepada abahnya. Mencatat. Anak dididik dengan cara yang jahat dan buruk di dalam hidup. Barakallahu fikum. Dididik dengan cara yang tidak benar di dalam hidup. Untuk mencari aib, kekurangan, kesalahan al-um. Al-um hidup merasa tertekan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dengan perilaku-perilaku yang keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, hafizani wa hafizakumullah. Maka disinilah letaknya wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk membimbing kita ketika menghadapi ujian di dalam hidup. Jangan sampai berbuat, berperilaku, bertingkah laku keluar dari tuntunan wahyu itu. Malapetaka akan menimpa kita di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Ahibbati fillah. Orang-orang yang menjadi pilihan ini dari kalangan manusia, para nabi dan rasul, ternyata setelah mendapatkan pilihan untuk membawa yang suci ini, melihat perjalanan hidup mereka, ternyata pul ujian-ujian dan cobaan yang mereka dapatkan. Ujian-ujian dan cobaan yang mereka dapatkan itu adalah tingkatnya dan levelnya tinggi-tinggi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang tidak akan sanggup untuk dipikul oleh seorang da'i ilallah di masa sekarang ini. Salah satu contoh. Allah tabaraka wa ta'ala menghibur nabinya alaih salatu wassalam. Karena celaan dan cercaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap diri beliau. Kata Rasul, kata Allah Jalla wa'ala, kadzalika ma arsalna min qablihim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin.
illa qalu sahirun aw majnun. Wahai Rasul, Allah tabaraka wa ta'ala demikian.
Tidaklah datang kepada mereka kaum musyrikin ini, tidaklah datang sebelum kaum musyrikin ini seorang Rasul, kecuali mereka mengatakan sahirun aw majnun. Rasul-rasul terdahulu juga dituding, dituduh sebagai tukang sihir, lagi majnun.
Allahu jalla wa ala ingin menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Allahu jalla wa ala mengatakan atawasaw bi. Apakah ungkapan sahirun aw majnun sama dengan orang-orang terdahulunya? Apa mereka ini saling wasiat mewasiati? Atawasaw bihi. Apakah mereka ini saling berwasiat? Generasi Nabi Nuh berwasiat kepada generasi keberikutnya, kalau datang Rasul ucapkan padanya sahirun aw majnun atawasaw bihi. Apakah mereka ini saling menitip pesan?
Balhum qaumun taghun.
Inilah yang mempertemukan ucapan mereka sama, ungkapan mereka sama, lahiriah mereka sama, karena ada tughyan, sikap melampaui batas barakallahu fikum pada dirinya dengan kekufuran barakallahu fik, sehingga Allahu jalla wa ala ketika hatinya itu sama, sama-sama melakukan togha, melampaui batas. Orang yang tidak pernah ketemu zamannya dengan zaman musyrikin ini, ternyata ucapannya itu bila ditarik sama. Mereka mengatakan qalu sahirun aw majnun. Apa yang mempertemukan? Tasyabahat qulubuhum. Kesamaan dan keserupaan hati inilah yang mempertemukan ucapan itu sama. Maka rahimani wa rahimakumullah, ya jangan heran kalau ternyata ucapan orang yang jauh di luar Jawa misalkan, kok sama ucapannya dengan orang di luar Jawa di sebelah timur? Apa sih yang mempertemukannya? Mereka tidak pernah saling wasiat berwasiati. Coba ente nanti ucapkan, kita nulis bareng sama-sama seperti ini. Tasyabahat qulubuhum. Yang mempertemukan dengan kalimat yang sama adalah kecocokan hati mereka. Barakallahu fikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, demikian juga kalau hatinya itu baik, maka barakallahu fikum tanpa ada pernah ya menghubungi, menelpon dan semisalnya, maka langkahnya sama, ucapannya sama, perilakunya sama. Tasyabahat qulubuhum. Inilah yang menjadikan keserupaan barakallahu fikum. Nah, setelah menghibur nabinya alaihi salatu wassalam, dituduh tukang sihir, pendusta kan. Mereka berdusta. Dituduh majnun. Loh, Nabi kita membawa yang suci, yang dikirim atau yang datang dari zat yang maha suci, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, beliau dituduh majnun. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Fatawalla anhum. Wama anta bimalum. Kata Allah jalla wa ala, jangan peduli. Jangan peduli. Rahimani wa rahimakumul, berpaling engkau darinya. Tidak usah dipedulikan. Barakallahu fikum. Biarkan. Mau menuding, mau menuduh apa saja, silahkan lakukan. Keluarkan tenaga pikiran engkau untuk mengatur kata-kata, mencela, mencerca, menjatuhkan. Silahkan engkau lakukan. Barakallahu fikum. Itu bukan cara orang yang berjalan di atas al-haq. Jalan orang yang berjalan di atas al-haq tertata rapi dengan tuntunan-tuntunan agama. Barakallahu fikum. Maka melakukan cara-cara kotor, cara-cara jelek, itu menunjukkan bahwa engkau itu bukan berada dalam barakallahu fikum kebagusan manhaj. Bukan berjalan di atas kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau menganggap bahwa diri benar, tunggu. Pertama, anda tidak akan pernah dimudaratkan oleh siapapun juga yang berniat jahat kepada engkau. Tidak akan dimudaratkan barakallahu fikum. Hai ya akhi, ana ingin membela orang mazlum. Siapa yang dizalimi? Taruhlah benar orangnya dizalimi. Apakah membela orang yang terzalimi itu dengan cara yang keluar dari tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam? Kalaulah benar bahwa yang engkau bela itu adalah orang yang terzalimi, apakah engkau membelanya itu dengan cara-cara yang jelek dan kotor? Dengan cara yang bertentangan dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam? Dibenarkah cara itu di dalam syariat? Disinilah letaknya. Bahwa ujian itu akan mengeluarkan kejelekan yang ada dan tersembunyi di dalam batin setiap orang. Ini bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Diturunkannya, hafidhani wa hafidhakumullah, ujian di dalam hidup merupakan bentuk kasih sayang Allah Tabaraka Ta'ala. Misal udhali. Ada si A dan si B. Si A dan si B ini berjalan bersama-sama. Dalam banyak hal, si A menutupi kekurangan si B, si B menutupi kekurangan si A. Ya, barakallahu fikum. Terjadi, masya Allah. Berjalan waktu, namanya hidup. Perubahan dalam hidup akan bisa terjadi pada siapapun juga. Lalu barakallahu fikum, muncullah salah satu dari A dan si B itu punya niatan-niatan yang menggores keikhlasannya, atau muncul sifat aslinya yang selama ini disembunyikan, yang selama ini dengan taufik dan hidayah bisa dilawan, bisa dikalahkan barakallahu fikum. Maka di saat dia berniat sesuatu yang keluar dari tuntunan agamanya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, misalkan dia coba membela, dia coba mendatangkan dalil-dalil, dalih-dalih, mendatangkan pembelaan, menutupi kesalahannya. Tidak lagi dia berjiwa seperti kemarin, yaitu cepat kembali kalau ditegur, mulai muncul ketersinggungannya, mulai muncul barakallahu fikum marahnya kalau ditegur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kelihatan. Nah, Allahu Jalla wa'ala maha penyayang. Ingin barakallahu fikum menyayangi hambanya yang satu ini, yang tulus, ikhlas, berjuang untuk agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak menginginkan kejelekan misalkan di dalam hidup. Bentuk kasih sayang Allahu Jalla wa'ala untuk memisahkan keduanya, menyelamatkan yang satu yang tulus dan ikhlas ini, Allahu Jalla wa'ala turunkan ujian dan cobaan. Dengan ujian dan cobaan ini mengungkapkan segala apa yang tersembunyi dalam lubuk hati. Barakallahu fikum. Tidak sadar keluar melalui lisannya. Tidak sadar. Siapa yang punya keinginan? Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalla wa'ala yang punya keinginan untuk membongkar apa yang tersembunyi di dalam barakallahu fikum dada, memperlihatkan kasih sayangnya kepada hambanya yang tulus dan ikhlas berbuat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Membongkar apa yang ada di dalam dada merupakan salah satu hikmah diturunkannya ujian dan cobaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga seseorang tidak akan pernah bisa berdusta di dalam hidup. Seseorang tidak akan pernah berbuat dusta di dalam hidup. Barakallahu fikum. Allah jalla wa ala munculkan. Inilah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan ujian dan cobaan ingin membongkar jati diri seseorang. Siapa dia sesungguhnya? Lalu ketika mendapatkan kawan-kawan dan kawan, padahal sudah demikian Allah perlihatkan di permukaan melalui falatati lisanihi, goyangan lidahnya. Ada orang tahu, wah ini tidak benar. Ada orang, wah ini benar. Maka disinilah letak ujian dan cobaan itu akan terus memakan korban barakallahu fikum. Yang semisal jiwanya, yang semisal hatinya ketemu, mesti yang dia akan berjalan dengan yang sama dan semisal barakallahu fikum di dalam fitnah. Siapa yang memisahkan? Allahu jalla fi'ala. Allahu jalla wa ala yang berbuat di dalam memisahkan yang sama hati dan jiwanya, walaupun mungkin kemarin adalah orang yang benar-benar kelihatannya tawadu, kelihatannya merendah diri, lisannya berbakti kepada kedua orang tua ini dan itu. Ketika dalam penilaian Rabbul Izzati Subhanahu wa ta'ala, dia adalah sama dengannya, tunggu sebentar, Anda akan menyaksikan ketawaduan lenyap, hilang, menjadi orang yang memiliki sifat beringas. Barakallahu fikum. Memiliki sifat berani ngomong, berani berbicara, berani segala-galanya. Padahal engkau mengetahuinya, orangnya pendiam, orangnya tidak banyak ngomong, orangnya tawadu, orangnya begini-begini. Itulah penilaian kita lahiriah. Namun Allahu Jalla wa'ala akan menilai lahiriah dan batiniah. Kita tidak pernah mengetahui tentang urusan batinnya seseorang. Maka Allahu Jalla wa'ala akan menggabungkan dengan yang serupa dan semisal barakallahu fikum di dalam hidup. Ini yang menakutkan. Jikalau kita tidak punya kejujuran di dalam hidup ini barakallahu fikum, maka khawatir Allahu Jalla wa'ala menggabungkan dengan orang-orang yang tidak jujur di dalam hidup ini. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk hikmah Allahu Jalla wa'ala menurunkan ujiannya adalah memisahkan antara al-muhit dan al-mubtil. Memisahkan antara orang yang berada di atas kebenaran dengan berada di atas kesalahan. Memisahkan antara orang yang tawadu dengan orang yang sombong. Memisahkan antara orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Memisahkan antara orang yang punya jiwa yang baik dan bagus dengan orang yang tidak punya jiwa yang baik dan bagus, dipisahkan oleh Allahu Jalla wa'ala dengan adanya ujian dan cobaan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, disinilah kita untuk panggilan buat kita untuk selalu melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Menjaga ketulusan, menjaga kejujuran, menjaga kesabaran, menjaga tawakal kita, rasa takut kita, harapan kita. Karena ini adalah persoalan batin. Walaupun mungkin seseorang bisa menampakkan orang yang paling lembut, orang yang paling tawadu, orang yang paling, tunggu sebentar. Kalau dia adalah jujur, dia akan terus berjalan bersama orang-orang yang jujur. Kalau dia tidak punya kejujuran, mesti akan dipisahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan diturunkan ujian barakallahu fikum. Sekali lagi, turunnya ujian ini untuk memisahkan, dan Allah Jalla wa'ala menurunkan ujian ini untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang berada dalam ketulusan, yang berasa dalam kejujuran, yang berada dalam kesabaran, yang berada di dalam al-thiqatu binasrillah, yang lurus. Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dengan mengusir. Tidak lagi bersama dia. Tidak lagi bersama, ya, berjalan bersamanya. Ini semuanya hikmah dalam ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semoga Allah Jalla wa'ala terus memberikan bantuan dan pertolongan di dalam kita beragama ini. Dibantu untuk selalu ikhlas karenanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat. Dan Allah Jalla wa'ala memberikan keistiqomahan selalu untuk mengembalikan urusannya kepada warathatul anbiya rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.